Старшиня папської ради юстиції Ет Пакс кардинал Пітер Тарксен звернув увагу на етичну складаючу свободного гандлю. На його думку, гэта сфера не може абстрагавацца ад адказнасці сацыяльнай справядлівасці, не павінна спрыяць сацыяльнай маргіналізацыі. Пасланне ватыканскага іерарха было прачытана на цырымоніі адкрыцця форуму сусветнай гандлёвай арганізацыі, які праходзіць у Жэневе ў гэтыя дні. «Свободны гандаль павінен быць падпарадкаваны патрабаваннем сацыяльнай справядлівасці», нагадаў кардынал. Гэты прынцып, на яго думку, не паважаецца, калі існуюць дамінуючыя сілы, якія пераўтвараюць свабодную канкурэнцыю ў эканамічную дыктатуру, калі парушаецца годнасць чалавека, закрываюцца вочы на агульнае дабро і дабро чалавецтва, пагаршаецца сітуацыя з размеркаваннем рэсурсаў, не вырашаецца праблема беспрацоўя і пашыраецца гандаль людзьмі або сучасныя формы рабства, калі слабыя і безабаронныя выключаюцца з эканамічнага жыцця. На думку кардынала Тарксена, сусветная гандлёвая арганізацыя грае значную ролю ў спрыянні больш справядлівым эканамічным адносінам. Паўтараючы словы папа Францішка, ён пажадаў, каб фарміраваўся новы палітычны і прадпрымальніцкі менталітэт, здольны глядзець на эканамічную і фінансавую дзейнасць праз прызму па-сапраўднаму гуманнай этыкі.